Hər vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mətbuatın şəffaflığından danışacağıq. Azərbaycan mətbuatı nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Tran İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, Mətbuat Şurası həmişə bu reçit qəzetlərin, jurnalların siyasını açıqlayır həmişə. Amma digər qəzetlərlə bağlı nə demək olar? Yəni, bu reçit jurnallar, qəzetlər məlum, bunların adı açıqlanır. Amma Azərbaycan mətbuatında ümumiyyətlə götürəndə vəziyyət yaxşıdır mı? Necə hesab edirsiniz? Yəni, şəffaflı baxımından.
Bilirsinizmi, bu reçit qəzetlərin siyasi açılması normal bir şeydir. Yəni, yaxşıdır ki, biz bu tür qəzetlərlə mübarizə aparırıq və bu problem demək olar ki, son 10 ilin bir məhsuludur, formalaşmağa başlayıb. O da o vaxtı başladı ki, Azərbaycanda azad medianın vəziyyəti kifayətlə pisləşdi. Bu, birinci növbədə iqtisadi durumla bağlıdır. Başqa təpkilər var, siyasi və zorakılıq, fiziki və s. s. Yəni, sadalamaq olar. Yəni, əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda azad medianın dairəsi kifayətlə daraşıb. Bir demək olar ki, Azərbaycanda azad media anlayışı istədmək düzgün olmazdı, çünki demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bu da ondan irəli gəlir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin əsas hissəsi, yəni böyük bir hissəsi, 99%-i qeyri-legal kanallarla, yollarla maliyyələşdirilir və burada da həmən bu vəziyyətdə kim pulu verir, o da musiqinin sifariş edir.
Həmin qəzetlər hansı ki, korrupsiyadan, rüşvətdən, şəffaflıqdan yazır. O qəzetləri nəzərdə tutursunuz həm də?
Yəni, o qəzetlər ki, həqiqəti yazan qəzetlər. Reallıq, həqiqət nədirsə, qəzet onu da çatdırmalıdır. İctimaiyyəti narahat edən nədirsə, qəzet ona cavab verməlidir. Qəzet o cümlədən də ictimai funksiyasını həyata keçirməlidir. Yəni, qəzet hökumətə nəzarət eləməlidir. Deyək ki, büdcə, bir gün biz deyirik ki, 6 ay ərzində büdcə 1 milyard manat çətiri var, doldurulmayıb. Səbəbləri nədir? Buna kim cavab verdi? Problemi necə aradan götürəcəklər? Yəni, qəzet bana yazmalıdır. Çünki bu 1 milyard məsələsi 8 milyon əhali olan ölkənin hər bir vətəndaşın problemidir. Yaxşı, əgər bu kütləvi informasiya vasitələri bu barədə yazmırsa və ki, əyləncədən yazılır, hansısa bir deyək ki, şovmendən və s. əsas vəzifə odursa, o başqa məsələ. Ancaq mən istəyirəm ki, bu əsas məsələ deyil. Yəni, şovmeni deyək ki, müəyyən bir təbəqə onun deyək ki, həyatı ilə bağlı məlumatlar müəyyən bir təbəqə maraqlı ola bilər. Ancaq mən 100% bilirəm ki, o 8 milyon Azərbaycan xalqının vətəndaşlarının problemi deyil. Bax, o 1 milyard kəsir büdcədə o 8 milyon əhalinin problemidir. Və mətbuat əlbəttə ki, bununla bağlı yazı yazmalıdır, bununla bağlı təhlil aparmalıdır, bununla bağlı hakimiyyətdən bu məsələyə cavab verməyə iş aparmalıdır. Əsas məsələ budur. Aparılan siyasət son illər ona yönəlmiş ki, mətbuat bununla məşğul olmasın. Mətbuat getsin, şoldan yazsın, televiziya var, şol göstərsin. Ancaq ki, real problemlər, real vəziyyət və gen deyirəm ki, bizim hamımızı narahat eləyən, o mənada yox ki, mənim hansısa siyasi maraqlarım və başqa maraqlarım yox, sadəcə mən vətəndaşam, normal yaşamaq istəyirəm, istəyirəm ətrafda normal hamı yaşasın, normal dolansın, hər şey bərabər hüquqlar təmin olunsun, açıq rəqabət olsun və s. əsas məqsəd odur ki, bu ölkə normal yaşasın, inkişaf eləsin və burada yaşayan insanlar normal həyat tərzi sürsünlər. Çox fazla getdi, başqa maraqlar yox.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Əflatun bəy, dəfələrlə siz reçit qəzetlərinin adlarını açıqlamısınız, amma o biri qəzetlərlə bağlı hansı fikirdəsiniz? Yəni, o qəzetlərdə, deyək, bugün gündəlik yüksək tirajla çıxan, daha tanınmış qəzetlərdə vəziyyət yaxşıdır mı?
Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatının vəziyyətini deyəndə, Azərbaycanda kifayət qədər ictimai fikir təsir edə bilən kütləvi informasiya vasitələri var. Azərbaycanda kifayət qədər beynəlxalq standartlara cavab verə bilən jurnal peşəkarlığı var. Ancaq bu həmişə mi belədir? Çünki Azərbaycan mətbuatı keçid dövrünü yaşayır. Belə bir dövrdə Azərbaycan mətbuatından tam normal standartlara cavab verə bilən şərtlər də gözləmək mənə bilirəm şey, sadələrdə yollardır.
Qəzetlər ki var, korrupsiyadan, rüşvətdən, şəffaflıqdan yazır. O qəzetlərdə vəziyyət normaldır mı? Yəni özləri yazdıqları kimi özləri də yəni şəffafdılar mı fəaliyyətləri?
Azərbaycanda kifayət qədər tələblərə cavab verə bilən, şəraitdən asılı olaraq tələblərə cavab verə bilən qəzetlər var. Ancaq ki, ümumi problemlər daxilində elə problemlər var ki, onlar informasiya vasitələrinə çalışan jurnalistlərin birbaşa məişəti ilə, sosial durumu ilə bağlı olur. Gəl ki, informasiya vasitəsi kimlər tənqid edirsə, negatif halları yazırsa, öz daxilində olan vəziyyətdən xəbəri varmı? Özü bir hüquqi şəxs kimi, bir kütləvi informasiya vasitəsi kimi, öz əməkdaşları ilə hansı səviyyədə kişilərini vura bilir, əməkdaşların yuxuları pozulurmu? Bu sahədə mənə elə gəlir ki, kifayət qədər suallar taxmaq mümkündür. Müsbət hallar da var, problemlər də var. Kütləvi informasiya vasitələri arasında, əməkdaşları ilə redaktorlar arasında kifayət qədər müqavilələr olmur, üniversitənin yuxuları pozulur. Üniversitə maaşları azalırlar, üniversitə əmək məcələsindən də tutulan güzəşlərdən istifadə edə bilmirlər. Bu vəziyyət Azərbaycan mətbuatında yox deyil, var. Mətbuat hələlik kifayət baxımından zəif olduğundan, hələlik kifayət qədər inkişaf etmədiyindən bəzi məqamlarda mətbuatın özündə baş verən bu negatif hallara qarşı etiraf edək ki, ümumi redaksiyalarda şəffaflıq kifayət qədər azdır, qəzetlərin gəlirləri kifayət qədər gizlədilir, kollektivdən xəbər olunur. Bu hallar da var, bu hallar da yəqin ki, bir müvəqqəti bir halda əlbəttə redaksiyalar iqtisadi cəhətdən büyüləndikcə, redaksiyalar bir subyekt kimi möhkəmləndikcə bu hallar da aradan qalxacaqdır.
Mehman bəy, deyirsiniz, indi elə eləyiblər ki, qəzetlər əsasən, bax bu 1 milyard büdcə kəsirindən yox, şov biznesdən yazır. Yəni, bunun qarşılığında o mətbuata, belə deyək, o gündəlik çıxan, tirajları böyük mətbuata sizcə, bunun qarşılığı ödənilirmi? Necə hesab edirsiniz?
Hesab edirəm ki, mətbuat şurası onda başqa məsələni də təhlil etsin. Niyə görə Azərbaycanda media bu vəziyyətdədir? Niyə azad və sağlam media üçün, inkişafı üçün şərait yoxdur? Bunun səbəbləri nədir? Bu səbəbləri araşdırıb ortaya çıxartmaq, onları aradan götürmək, hökumətlə iş birliyi lazım, iş birliyi yaratmaq, təzyiq eləmək var, təzyiq eləmək. Əsas məsələ biz Mətbuat Şurasının əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, və onun yaradılma məqsədi ki, Azərbaycanda azad, müstəqil medianın bərqərar olunması, sağlam medianın. Bax, bu da əsas iş. Bu, reket jurnalistikası bir mübarizədir. O, bir tərəfdən isə muzlu jurnalistika anlayışı var. Artıq mən onu dəfələr izləmişəm. Yəni, qəzetlər legal yolla pul qazana bilmir, şərait yaradılmayıb, yoxdur. Ona görə də qeyri-legal yolla maliyyələşdirilirlər. Bu da, deməli, ölkədə baş verən proseslərin obyektiv işıqlandırmasına çox ciddi maliyyə törədir. Müəyyən problemin öz bastır olmağına gəlib çıxarır. Yəni, Azərbaycan mediasının əsas vəzifələri ki var, düzgün, ərtərəfli, balanslı, obyektiv xəbərlərin, məqalələrin yazılması, çatdırılması, missiyası həyata keçirilə bilmir. Bax, budur vəziyyət, bugün budur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Mehman bəy, ötən il Prezidentin Ehtiyat Fondundan 38 qəzet və informasiya agentlilərinin hər birinə 5000 manat ümumilikdə, yəni götürəndə 190 min manat bir dəfəli yardım olundu. Bu yardım necə paylandı, necə xərclənib, həmin yardımlardan jurnalistlərə nə qədər pay düşüb? Mən bundan bağlı agentliklərə, qəzet müxbirlərinə sual verdim. Yəni, sıravi müxbirlərə bu vəsaitdən pul çatıb çatmayıb. Bildirdilər ki, vəsait əsasən redaksiyanın borclarına, kompüterlərin alınmasına filana xərclənib. Sizin də agentlik, Turan agentliyi bu həmin o yardımı almışdı prezidentin fondundan. Yəni, agentliyin direktoru olaraq siz neynədiniz o vəsaiti və mövqeyiniz necədir? Ümumiyyətlə, bu vəsait müxbirə paylanmalıdır, yoxsa elə redaksiyanın borcunu ödənməlidir?
Birincisi, mən onu yardım kimi dəyəndirməzdim. O da daha çox müəyyən dəqiqədə ki, bayram ərəfəsində verilən bir premiya bənzər bir şeydir. Çünki qəzetlərin və agentinin vəziyyətləri o qədər çətindir və problemlidir ki, 5000 manatla onu həll eləmək mümkün deyil, əgər yardımdan söhbət gedirsə. İkincisi, mən işçilərimə dedim, o pulu problemlər var idi, ödəmək lazım idi və s. O pul yönəlmişdi ora. Yəni, mən oradan heç bir köpük pul götürməmişəm, başqası və s. Və işçilərə bu pul paylanmamışdı. Paylanmaqla, yəni, o vaxt paylanır ki, artıq puldur, gəlir, yəni, paylana bilər. Əgər bu deyək ki, mən sənin davamlığı və fəaliyyəti ilə bağlı işinə yönəlirsə və lazımdırsa, o elə də olmalı idi. Və belə də oldu. Əgər deyək ki, hökumət onu premiya kimi bildirir ki, mən bunu verməliyəm, mütləq paylamalıyam işçilər arasında və hər işçiyə deyək ki, filan qədər vəsait verilməlidir. və rəsmi göstərilməli ki, bu işləyin informasiya vasitələrində falan qədər işçisi var rəsmi olaraq, bu paylanmalıdır onun arasında, o başqa məsələ. Hamı qol çəkir ki, mən pulu aldım, bu hesabat çatdırır hökumətə ki, buyur, mən bu pulu aldım və falan işçilərimə bunu payladım. Orada məsələ belə qoyulmamışdı ki, bu işçilərə verilməlidir. Bu verilib konkret olaraq kütləvi informasiya vasitəsinin özünün daxili ki, lazım olan tələbatlarını ödəmək üçün lazımdırsa. İndi özü bilərdi ki, artıq pulsa işçilərə paylayır, ya da ki, iş prosesinə onu sərf edir və s. Yəni ona görə də bu formada danışmaq ki, və işçilərə arzusu deyirlər ki, yox, bəs biz çatmadı, hara getdi. O başqa problemdir ki, o kütləvi informasiya vasitəsinin rəhbəri açıq, şəffaf işçilərinə bildirməli idi ki, buyurun, mən bu pulu almışam və mən pulu falan qədər yerə qoymuşam, cibimə qoymuşam, ya da ki, falan şey xərcləmişəm. Yəni, bu olmalıdır, normal. Əgər işçi bunu bilmirsə, əlbəttə ki, problemdir. Ancaq bizdən bu deyilmişdi ki, işə sərf olunur və konkret olaraq falan, məsələn, məqsədlər. O da kompüter alınmışdı, başqa şeylər də var.
Əfəlatın bəy, Prezidentin ehtiyat fondundan 38 qəzet kütlə informasiya vasitəsinə pullar ayrıldı, 5000 manat.
Bəli.
Bu qəzetlərin bir neçəsinin müxbiri ilə mən danışmışam. Onlar qeyd edir ki, biz bu pulları ümumiyyətlə görmədik, bizə iş deyilmədi, verilmədi.
Bu yardımlar bayram münasibətlə kütləvi informasiya vasitələrinə ayrılır. Çox dəqiq də yazılırsa, bu yardımlar kütləvi informasiya vasitələrinin marketing bazasına yeniləşdirmək üçün, mülkənləşdirmək üçün, jurnalistikanın sosial məsələlərini yaxşılaşdırmaq üçün ayrılır. İndi bu redaksiyanın rəhbərliyinin insafınadır ki, nə qədər məbləği özünün əməkdaşına verir, nə qədər məbləği marketing bazanın mülkənləşdirmə ayrılır. Bu tövsiyə olunur. Yenə tövsiyə olunacaq. O da ki, bu da ki, redaksiyanın rəhbərliyindən və eyni zamanda kollektivin özünün durumundan artıq kollektivini də tələb edə bilər. Kollektiv və redaksiya rəhbərliyinin münasibətlərindən çox asılı olacaqdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə mətbuatın şəffaflığından danışırıq. Qonaqlarımız Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, sizin mətbuata yardımlarla bağlı deyəsən bir təklifiniz var ki, bu yardımlar necə paylansın? Nədən ibarət bu təkliflər?
Yardımlar deyəndə mən onu düzgün olmazdı ki, yardımlar.
Ümumiyyətlə ayrılan pullar
mən deyirəm ki, Azərbaycan hökuməti bu ölkədə belə bir vəziyyət yaradıb, süni vəziyyət yaradıb ki, mətbuatın inkişafı üçün heç bir zəmin yoxdur. Və mən belə sübut edəmişəm və yenə deyirəm. Necə olur ki, Prebaltikada, Polşada, Macaristanda, Çexiyada, mən daha demirəm, indi Almaniya və Amerika gedib keçmirəm. Keçmiş Sovet Respublikalar, Sovet ölkələri və s. Nə qədər olur ki, bu ölkələrdə reklam bazarlarının həcmi, öz əhalisi deyək ki, biz qədərdir, bizdən də azdır. 2 milyard, 3 milyard və s. Niyə bu ölkədə bu rəqəm yoxdur? Niyə Azərbaycan mətbuatında siz az qəzetləri açın, niyə reklam anlayışı yoxdur? Niyə bizim qəzetlər bu gündədir? Mən onu deyərəm, çünki bizim iqtisadiyyatımız o gündədir. Qeyri-normal, qeyri-şəffaf, qara iqtisadiyyat və s. Bizdə qara iqtisadiyyatın həcmi legal iqtisadiyyatın həcmindən bəlkə 4-5 dəfə, 10 dəfə artıqdır. Budur reallıq vəziyyət. Budur qeyri-normal bir iqtisadiyyat, qeyri-normal münasibətlər. O da gəlib çıxır mətbuatın üstünə. Mətbuat da o gündə. Yaxşı, buna cavab deyil kimdir? Əmən hökumət və əmən hökumət sonra mənə deyir ki, mən sənə yardım edəcəm. Mən dəfələr demişəm, bizə yardım etmək lazım deyil. Bizə belə bir şərait yardım ki, biz dolanaq, yaşayaq və işləyə bilək. Pulumuzu qazana bilək. Onun üçün də normal, azad bazar olmalıdır, azad iqtisadiyyat olmalıdır, demokratik münasibətlər olmalıdır. Zəhmət çəksinlər, bunu eləsinlər. Və ikinci məsələ, o siyasət mütləq həyata keçirilməyə dəyərsə, keçirilməsə mətbuata nə qədər istəyən pul verir, məsələ düzəlməyəcək. Və o vaxta qədər ki, Azərbaycanda normal münasibətlər yaranacaq və mətbuat bütün ölkələrdəki kimi həmən o bazardan öz pulunu qazana biləcək, buyursunlar, lazımı olan məbləği ayırsınlar ki, mətbuat ondan bəhrənə bilsin. Mən də onu göstərdim yolunu. Hər bir konkret olaraq satılan tiraja, qəzetə görə müəyyən qədər. Mən orada 10 qəpik demişəm ki, hər bir satılan nüsxəyə 10 qəpik qəzetə yardım olunur, yəni verilir. Ola bilsin 20 qəpik ola bilər, 30 qəpik ola bilər. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Qəzetə çox pul gələcək, daha çox işçi olacaq, daha keyfiyyətli məhsul buraxacaq və s. O bir tərəfdən reklam bazarı yoxdur. Zəhmət çəksinlər, sosial reklam bizə bir lazımdır. Məsələn, deyək ki, gedirsiniz küçələri, cəmaat zibil atır hər yerə, hər yer zibil, ekologiya pis gündə. Buyurun, təbliğ aparın qəzetlərdəki zibili atmaq ilə, nə bilim, ətraf mühitə falan yanar və vesaire. Bu senin evindir, ne bileyim nedir. Ona göre pul ver, medeniyeti formalaştır. Başka, deyir ki, vergileri vaxtında ödə. Vergiyen reklamları, yani sosyal reklam da ona deyirlər. Cürbəcür var. Ne bileyim, gözlere hörmət elə, ne bileyim, uşaqlara belə qayğı göstər və s. Cürbəcür reklamlar var, sosyal reklamları tətbiq edeyim. Ona göre de pul verin gazetlere. Qoyub da yaşasınlar. O vaxta qədər ki, bazar formalaşacaq və mətbuat bütün ölkələr kimi bazardan, reklamdan da bəhlənəcək, satışdan da bəhlənəcək, başqa yollardan da. 2 qəpiklə, 5 manatla yardım eləmək, cəmaatın başa almaq və s. bu düzgündür. Və əgər biz səmimi danışırsa və səmimi münasibətə qururuzsa və həqiqətən də mən də hökumət istəyir ki, Azərbaycanda azad media bərqərar olsun, buyursun, bu yolu getsinlər. Yoxsa başqa yolu gedirlərsə, o cəmaatı və bildiyiniz növbədə media mənsublarını avladmaq deməkdir, başqa bir şey deyil.
Deyirsiniz ki, bax, reklam bazarı yoxdur, amma kənar, bəyəq də siz dediniz ki, müəyyən qəzetlər hansısa yollarla pul verilir, hansısa müəyyən tərəfə uyğun yazılar yazılır filan. Yəni, reklam yoxdur, amma belə bu formada pul vermələr var, filan var. Bununla bağlı vəziyyət necədir? Bax, neçə faiz sizcə Azərbaycan mətbuatının neçə faizi bax, belə bir vəziyyətdədir, belə bir asıllıqdadır?
Mən deyir ki, müəyyən işlər, informasiya vasitələri var, agentliklər var, saytlar var. Resurslar, qəzetlər var. Mənə məlumatlar çatır ki, filan qəzetə filan qədər pul verirlər, filan sayta filan qədər təxminən, filan agentliyə filan qədər verirlər. Mən təxmini hesab edirəm, çünki şəffaf belə bir hesabat yoxdur və heç kəs heç nəyə açmır. Amma təxmini mən deyirəm ki, hardasa bəlkə çox ola bilər, bəlkə biraz ondan az, ancaq mənim hesablamama görə təxminən deyirəm ki, 20 milyon civarındadır təxminən illik bu cür maliyyələşdirmə, qeyri-legal. Reklam bazarının mətbuatda təxminən 2 milyona qədərdir. Ancaq qeyri-legal maliyyələşdirmə ondan 10 dəfə artıq. Budur vəziyyət və beləncə vəziyyətdə hansı normal mətbuatdan danışmaq olar və hansı reket jurnalistikasından effektiv mübarizə aparmaq olar. Yəni, birinci növbədə mətbuatın inkişafı üçün belə şərait yaratmaq lazımdır ki, hamı getsin, çalışsın, bir rəqabət aparsın, işləsin, pulunu qazansın. O şəraiti yaratmaq lazımdır. Əlbəttə çoxları nə lazım gedib reketlə məşğul olmaq ya da ki, gedib dilənməyə, gedib o işlə məşğul. Kim bacarmırsa, o sıradan çıxacaq və qalacaq kənarda. Və biz onlara da kömək eləməliyik o mənada. Söhbət ondan gedir ki, mövcud vəziyyət o cür mətbuatın formalaşmasına xidmət eləmir.
Deyirsiniz, qeyri-legal 20 milyon manat ildə yardım pul verilir də qəzetlərə, agentliklərə. Həmin o qeyri-legal pullar kimlər tərəfindən verilir? Konkret ünvan var yoxsa?
Məmurlar tərəfindən. Bizdə belədir də, bizdə bütün məmurlar onlar oliqarxlardır. Onlar bir tərəfdən siyasi mənsublardır, yəni dövlət adamlarıdır, işləyirlər. O bir tərəfdən isə hamısının biznesi var. Holdinglər, nə bilim nələr və s. Formal olaraq onların rəhbərliyində deyirlər, faktiki rəhbərliyi deyirlər. Çünki orada onların qoyulduğu adamlar, onlara yaradılmış xüsusi imtiyazlar, şərait və s. Və oradan gələn o uğurlanmış çişli gibi vergidən yayılan okul var. Hamısı gəlir, məsələn, deyək ki, yönəlir həmən o kütləvi informasiya vasitələrinə bir hissəsi əlbəttə ki. Başqa yerlərdə və s. Bu pullardır bir gün Azərbaycanda. Məsələn, deyək ki, mən araşdırma aparmışdım bu geyim bazarı ilə bağlı. Geyim bazarı deyək ki, bizdə statistika göstərir, idxalla yerli istehsal bir yerdə, ardası təxminən 100-150 milyon arası ilə. Ancaq tələbat bu Nazirlər Kabinetinin mən götürmüşəm demək olar ki, səbəb zəmbirinə ehtiyac adam başı 390 manatdır illik geyim tələbatı. Bu da getdi çıxdı 2 milyard, yarım 3 milyarda. Yaxşı, bu cür tələbat olan ölkədə cəmi cümlə göstərilir 150 min. Daşı yaxşı, 2 milyardı hara getdi bunun? Harada bu satılır, harada istehsal olunur və s. Yəni, bu problemlər var axı. Və 2 milyardda deməli vergidən yayma var. Təkcə paltar sahəsində. Bu götürək ki, bütün sahələrdə eyni vəziyyətdir. Bu da bizim iqtisadiyyatımız, bazarımız və s. Ona görə də bax, əmən o pullar da yönəlir əmən o mətbuata ki, oturun, yazın, pozun, bizə ilişməyin, bu barədə yazmayın, bu araşdırmaları aparmayın, biz özümüzdə olaq, yəni korrupsiya davam eləsin, olurluq davam eləsin və s. Bəs əsas məqsəd belə bundan ibarətdir. Başqa bir şey yox.
Məflatun bəy, Azərbaycan mətbuatına bir ildə verilən qeyri-legal vəsaitin pulun miqdarı 20 milyondan artıqdır. İnandırıcıdır mı?
Bu sözün özü məndə dəqiq məlumat yoxdur ki, Azərbaycan mətbuatına nə qədər pul olacaq? Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatının iqtisadi durumu şəffafdır. Şəffafdır və redaksiya rəhbərləri bu durumu özlərinin kalitindən bu və digər mənada gizlətməli olurlar. Bu, hansında yox bəzi redaksiyalarda, əgər siz fikir versəniz başqa ölkələrə ən adi Baltik ölkələrinə orada yazılar verilir və yazılır ki, bu yazının hazırlanmasını plan maliyyələşdirir. Yaxud da ki, reklamlar verilir. Reklamların dəyəri məsələ kollektivində müzakirə olunur. Redaksiyaların mühasibatlığı şəffaf olur. Azərbaycanda da şəffaf mühasibatlı redaksiyalar mövcuddur. Ancaq onların sayları azdır. Mühasibatlığı olmayan, belə banklarda hesabı olmayan, yalnız cibləşdiyən redaksiyalar Azərbaycanda kifayət qədər. Hətta elə aparıcılar informasiya vasitələri var ki, onları redaksiyalarında kifayət qədər nöqsan tapma olur bu sahədə.
Araşdırmaq fikriniz yoxdur mu bir mətbuat şurasının?
Bu sahə ciddi araşdırmalar tələb edir. Uzun müddətdə ciddi araşdırmalar, monitorlar keçirmək, qazetlərin diklon müəyyənləşdirmək, onların satışını müəyyən etmək. Çünki ümumiyyətlə, beynəlxalq standartlarda qazetlərin tirajları onların satışları ilə ölçülür. Məsələn, hansısa qazet nə qədər satılırsa, onun tirajı o hesab olunur. Azərbaycanda bunlar hələlik olunmuyor. İndi məkanımız Rusiyada, Ukraynada tiraj komitələri yaradılıbdır. Təqribən bayaq müəssisələr qazetlərin normal satış haqqında məlumatlar toplayır, reklam verənlər də məhz həmin satışa əsasən özləri reklamını verir. Azərbaycanda nəinki bu ümumiyyətlə qazetlərin marketingi barədə, işlər informasiya vasitələrində az olsa marketingi barədə, mühasibatlığı barədə, çox sayılı araşdırmalar aparmaq lazımdır.
Bu ikili buxalteriya falan bu tanış bir məsələdir də. Bu necədir? Bunun səviyyəsi necədir bax qazetlərdə?
Mətbuat hələlik iqtisad baxımından zəif olduğundan, hələlik kifayət qədər inkişaf etmədiyindən bəzi məqamlarda mətbuatın özündə baş verən bu neqativ hallara qarşı göz yumur, amma şey etiraf edək ki, ümumiyyətlə redaksiyalarda şəffaflıq kifayət qədər azdır. Qazetlərin gəlirləri kifayət qədər gizlənilir, kollektivdən xəbər olmur. Ha, bu hallar da var. Bu hallar da yəqin ki, bir müvəqqəti bir halda əlbəttə redaksiyalar iqtisadi cəhətdən güyüləndikcə, redaksiyalar bir subyekt kimi möhkəmləndikcə bu hallar da aradan qalxacaqdır.
Meyman bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni bax bu fikirlər nə qədər əsaslıdır Azərbaycanda? Bu ikili buxalteriya, ümumiyyətlə buxalteriyanın olmaması çivdə. Bu nəyin nəticəsidir? Sizcə niyə bu belədir?
Mən o deyirəm ki, əgər mən sizə misal kimi gətirdim ki, indi bax geyim bazarında dedim sizə vəziyyəti. O göstərir ki, orada tam qara buxalteriyadır. Və yəni dövriyyənin cəmi cümlə 10%-dən də aşağısı göstərilir. Mən hesab edirəm ki, mətbuatda mən vəziyyət, mətbuatda ondan daha çox yaxşı vəziyyət ola bilər. Bilmirəm. Ancaq söhbət ondan gedir ki, bu reallıqdır. Mən yenə sübut kimi sizə göstərdim ki, qazetlər bir gün onlarda olan tirajlarla ya da agentliklər onlarda olan oxucuların sayıdır ya saytlardır. Onlar özləri özlərini dolandıra bilməz. O mümkün deyil. Ona görə də burada tam əmin edilmək olar ki, həmən o pullarla bunlar oturubdur. Özlə həmən o saytlarda, agentliklərdə maaşların həcmi 600, nə bilim, 1000 manat və s. Yaxşı, bu maaşlar haradandır, kimdədir, bunlar idi. Məndə açıqlığı maaşlar, belə maaşlar yoxdur. Mənim özümün heç bu maaşım, nə bilim, 700 manat, 600 manat təxminən maaş alır. Haradandır. Bəs o da sıralı müxbir, səviyyəsiz müxbir o pul alır. Səviyyəsiz. Mən də sonra 5 manat da vermərəm, heç saxlamaram da yanımda. Söhbət ondan gedir bir gün. Dəhşətli problemlər var.
Meyman bəy, sizdə necədir vəziyyət? Bax, Turan agentliyində, bax, onda sizdə bu...
Vəziyyət belədir ki, bizdə maaşlar hamıdan aşağıdır və maaşlar bilinir, aşağıdır, burada problem yoxdur.
Yəni, buxalteriyada da problem yoxdur, da o ikili buxalteriya...
Yox, problem, nə problem olacaq ki, nə qazanırıqsa, qrant alırıq, sonra nə bilim, özümüz qazanırıq və s. O aramızı göstərilir də. Hamı da bilir ki, bizdə maaşlar onlardan 2 dəfə, 3 dəfə aşağıdır.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycan mətbuatının şəffaflığından danışdıq. Qonaqlarımız Mətbuat Şurasının sədri Flatun Amaşov və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Verilişə aparansa mən idim, Marif Simizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacada xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaq amdan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.